نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله معاشر المسلمين رحمكم الله. Sesungguhnya berita yang sudah lebih dari cukup terdapat dan tercatat di dalam Injil dan Taurat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi di akhir zaman. Bahkan bukan sekedar secara umum atau global, rinci dan detail. Sampai-sampai diterangkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengerti dan mengenal betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak-anak kandungnya sendiri. Kenapa? Saking lengkapnya diterangkan bahwa di akhir zaman akan muncul seorang nabi yang akan membawa kebaikan, berasal dari suatu tempat yang begini-begini, akan hijrah dan berpindah ke suatu tempat, tempat itu demikian dan demikian, orangnya sifatnya seperti ini, lengkap. Sangat lengkap sekali. Maka tidak sedikit dari mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, yang kemudian masuk Islam. Tidak sedikit, memang lebih banyak yang kemudian menentang. Itu pun karena faktor kesombongan dan kecongkakan, bukan karena mengingkari dengan sepenuh hati, bukan. Itu secara lisan, karena di dalam hati kecil mereka memang mengakui inilah nabi yang terakhir, tapi karena alasan gengsi, sudah terlanjur, sudah sering menceritakan, bahkan dalam bentuk ancaman-ancaman, apalagi ketika terjadi perang antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Arab waktu itu. Kalau sudah perang, orang Yahudi akan mengancam. Ya pasti mengancam. Tunggu apabila nabi yang terakhir itu akan muncul, nabi yang berasal dari kami, akan kami habiskan dan kami hancurkan kalian semua. Jadi orang-orang Yahudi itu dari dulu sudah bercerita, ya, sudah dalam bentuk ancaman bahwa nanti akan muncul seorang nabi, nanti akan muncul seorang nabi. Tapi mereka kan berpikirnya, menyangkanya nabi yang terakhir itu dari kalangan Yahudi. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyiarkan berita beliau adalah utusan dari Allah, maka bangsa Arab, terutama orang-orang yang tinggal di kota Madinah dan sekitarnya, mendengar langsung mengatakan, oh ini sudah, ini yang sering disebut-sebut sama orang Yahudi itu, kalau akan muncul seorang nabi berasal dari bangsa Arab. Orang Yahudi langsung jelas-jelas menolak. Oh, mereka biasa bilang itu dari Yahudi kok berasalnya dari bangsa Arab. Namun tadi sudah kita sebutkan di depan bahwa tidak sedikit dari mereka yang kemudian masuk Islam. Nah, di antara sifat-sifat yang disebutkan di dalam Taurat dan Injil tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wala yajzi as-sayyi'ata bis-sayyi'ati walakin ya'fu wa yasfahu. Nabi yang terakhir itu memiliki sifat yang sangat baik. Antara lain, tidak membalas keburukan dengan keburukan juga. Akan tetapi, ya'fu wa yasfahu. Memaafkan dan berbuat baik kepada yang kepada yang dimaafkan itu. Maka banyak dari mereka yang kemudian mengamati, mengikuti. Seperti apa sih sifat-sifat Muhammad itu? Apakah benar dan sesuai dengan yang tersebut dalam Taurat dan Injil, ataukah berbeda? Karena pada umumnya orang, ketika dijahatin, ada yang berbuat buruk, itu akan membalas dengan perbuatan yang serupa. Kalau diejek, membalas mengejek. Dihina, dia tidak mau kalah, menghina juga. Kalau dipukul, umumnya orang berpikir untuk membalas bagaimana caranya memukul. Dan seterusnya. Tetapi ini kok seorang nabi yang terakhir memiliki sifat yang bertolak belakang dengan sifat umumnya orang ketika itu. Wala yajzi sayyi'ah bi sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfahu. Nabi yang terakhir itu tidak membalas keburukan dengan keburukan, akan tetapi memaafkan. Bukan cuma memaafkan, tapi yasfah. Betul-betul berlapang dada, bahkan berbuat baik kepada yang sudah dimaafkan, padahal dia melakukan perbuatan yang buruk yang dimaafkan tadi. Kurang lebih sifat itu juga semisal dan serupa dengan sebuah riwayat yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Diterangkan di sana bahwa ada orang Yahudi datang. Apa tujuannya? Untuk menagih. Tidak disebutkan di situ jual beli ataukah pinjam meminjam, hutang piutang. Karena Nabi Muhammad SAW dalam kesehariannya ya seperti manusia lainnya, ya beraktivitas, berkegiatan, jual beli, bermuamalah, berdagang, ya, pinjam meminjam dan seterusnya. Orang Yahudi itu datang menagih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yahillal ajal. Loh, kan belum tiba temponya. Ini kan belum tanggalnya. Jadi orang Yahudi itu menagih sesuatu sebelum hari yang sudah disepakati. Misalkan saya berhutang kepada Pak Hasan. Kapan pelunasannya? Ya bulan depan tanggal 3. 3 apa ini? Masehi atau Hijriah? Kan harus jelas. Oh Masehi. Oh sudah. Berarti tanggal 3 April. Karena hari ini tanggal 2 Maret. Ini baru tanggal 15 Maret. Baru 2 minggu. Saya sudah datang Pak Hasan sudah datang menagih ini. Bayar dulu. Loh, kan masih 1 bulan lagi, masih 2 minggu lagi. Nah, kira-kira begitulah orang Yahudi itu datang menagih. Lam yahillal ajal. Temponya kan belum datang. Waktu pelunasan yang sudah disepakati kan bukan sekarang. Orang Yahudi itu malah bicara kasar. Bicaranya tidak beradab. Sampai-sampai sahabat itu marah, ingin melakukan sesuatu kepada orang Yahudi itu, tapi dilarang dan dicegah oleh Nabi Muhammad SAW. Orang itu sampai mengatakan, innakum lamutlun ya bani Abdul Muttalib. Kalian keluarga besarnya Abdul Muttalib memang biasa menunda-nunda bayaran. Lu apa hubungannya dengan keluarga besar bani Abdul Muttalib? Itu kan urusannya satu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya enggak usah nyebut-nyebut. Orang lain lah dilibat-libatkan, diikut sertakan. Yang kedua,
Ya memang belum waktunya. Belum waktu yang sudah disepakati sebelumnya. Masih lama. Kok sudah ditagih? Tiga. Kasar orangnya. Ini siapa yang dikasari? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sudah berusaha untuk melakukan sesuatu, tapi fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menahan. Biarkan. Justru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicaranya lemah lembut kepada orang Yahudi tadi. Sabar menenangkan sahabat-sahabatnya, malah iya, baik. Saya lunasi. Melihat itu barulah si Yahudi mengatakan, "Ya Rasulullah atau ya Muhammad, sengaja saya datang menagih sebelum waktunya. Sengaja saya bicara kasar kepada Anda karena saya ingin mengetahui benarkah Anda seorang nabi? Karena semua tanda-tanda kenabian yang saya baca dalam Taurat itu sudah saya lihat. Baqiyat wahidatun. Tapi tersisa satu tanda. Itu ingin saya pastikan. Apa itu? Ma zadahu syiddatul jahli alaihi illa hilman. Sikap kasar orang itu bukannya membuat beliau tersinggung, nabi yang terakhir tadi. Sikap kasarnya orang itu justru membuat nabi yang terakhir itu semakin lemah lembut. Dikasarin, dibalas dengan lemah lembut. Dikasari lagi, semakin lemah lembut. Dikasari terus, ya terus lemah lembut. Itu nabi yang terakhir. Kata si Yahudi itu, sekarang saya sudah saksikan secara langsung. Bahwa Anda memang memiliki sifat itu. Fa aslamal Yahudi. Orang Yahudi itu kemudian masuk Islam. Orang Yahudi itu kemudian masuk Islam. Jadi kalau misalkan ada orang memaki, ya, itu bukannya malah balas memaki, tapi malah mengucapkan kata-kata yang baik. Ya. Kalau misalkan dia dimaki dengan menyebut apa hewan empat kaki, ya, nggak usah disebut kan hewan empat kaki. Kamu sudah paham belum hewan empat kaki? Apa? Saya tidak sebut, kamu malah sebut, bagaimana? Terpancing kamu ya? Ya, hewan empat kaki lah ya. Pokoknya orang memaki. Makanya pelan cuma saya yang dengar tadi. Misalkan kamu dimaki dengan yang tadi, kamu jangan marah. Kamu jangan balas memaki juga. Tapi kamu ucapkan doa kebaikan. Semoga rezekimu lancar. Begitu misalkan. Dasar kamu ini. Diulang lagi, dimaki. Malah yang disebut bukan satu ekor, dua ekor ini. Nah, kamu doakan dua kali lagi. Dua kali juga. Mudah-mudahan rezekimu lancar, kamu sehat walafiat. Gitu. Dimaki lagi, empat, tiga ekor sekarang. Beda-beda lagi. Kamu balas lagi, mudah-mudahan kamu sehat walafiat, rezekimu lancar, orang tuamu sehat dan bahagia. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya itulah ajaran Islam yang sesungguhnya. Maka waktu itu banyak yang masuk Islam, banyak yang kemudian tertarik untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukan cuma tertarik, namun betul-betul membuktikan bahwa mereka ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi disebutkan wala yajzi sayyi'ah bisayyi'ah. Nabi Muhammad itu tidak pernah dan tidak mengajarkan membalas keburukan dengan keburukan. Terus yang beliau ajarkan apa? Yang beliau ajarkan adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Di saat yang sama, beliau juga mengajarkan untuk kita membalas kebaikan dengan kebaikan. Bahkan sebisa mungkin, kebaikan yang dibalaskan itu lebih dibandingkan kebaikan yang diterima. Kenapa? Karena sering kali seseorang itu dengan mudahnya, begitu cepatnya melupakan kebaikan seseorang. Padahal kebaikan itu sangat bermanfaat dan sudah banyak membantu. Tapi kalau kok begitu mudah dilupakan. Nah, sudah dibantu, ya, ketemu di lain waktu, sudah lupa. Bahkan cenderung orang itu mengingkari, oh gak pernah saya dibantu sama dia, kapan? Dia lupa ketika sakit yang merawat dia siapa, ketika jadi santri misalkan. Dia lupa ketika dia sedang susah, saudara-saudaranya kemudian meringankan bebannya. Dia lupa ketika dia waktu itu tidak punya pekerjaan, dia dibantu dicarikan pekerjaan, bahkan dikasih pekerjaan. Ketika dia sedang ingin dan memerlukan uang, saudaranya itu kemudian memberikan pinjaman dan utangan, itu pun dikasih kelonggaran. Lupa itu semua. Yang paling menyedihkan itu apabila kebaikan yang dia terima adalah kebaikan-kebaikan yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang lain dan tidak mungkin terulang. Apalagi kebaikan itu sifatnya bersifat akhirat. Contohnya apa? Lupa kepada gurunya yang mengajarkan cara membaca Al-Quran. Jangan dilupakanlah kebaikan-kebaikan guru kita yang mengajarkan Al-Quran, yang mengenalkan tajwid dan tahsin, yang dengan sabar membimbing untuk belajar bahasa Arab, nahwu dan sorafnya, yang sudah bersabar membimbing mengajarkan apa itu akidah yang benar, akhlak yang karimah, cara muamalah yang baik. Dan tentunya jangan lupakan kebaikan orang tua, ayah dan ibu kita. Karena merekalah yang paling banyak kebaikan yang sudah diberikan untuk kita semua. Tapi tidak sedikit anak yang kemudian lupa kepada orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu mengingat setiap orang yang pernah berbuat baik kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, ada tokoh musyrik. Ingat, musyrik, kafir. Di antara tokoh-tokoh Mekah waktu itu yang sudah meninggal dunia, tapi kebaikannya masih diingat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Al-Mut'im Ibnu Adi, ayah dari seorang sahabat yang bernama Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Ayahnya Al-Mut'im bin Adi itu tokoh terkemuka, orang yang sangat dihormati oleh penduduk Mekah. Beberapa kali Al-Mut'im bin Adi itu membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal orang kafir. Contohnya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dari Taif berdakwah. Di Taif beliau diusir, itu nanti cerita yang lain. Ya sudah sering kita dengar juga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di sana jalan kaki, ditemani oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, kemudian ditolak, ditentang, diusir, ya, dilempari dengan batu sampai kakinya berdarah-darah. Ya, kemudian beliau berhenti dan singgah di sebuah kebun. Kemudian dalam perjalanan malaikat gunung datang dan seterusnya lah. Ya. Di situ kan Nabi Muhammad juga tidak membalas keburukan mereka dengan keburukan. Ketika ditawarkan oleh malaikat penjaga gunung, sudahlah kita hancurkan mereka, saya cabut gunung ini seakar-akarnya, saya lemparkan ke mereka. Nabi Muhammad jangan. Bahkan beliau mendoakan, ya Allah ampunilah mereka, kaumku, karena mereka tidak tahu. Kemudian suatu saat nantilah ada anak cucu keturunan mereka yang kemudian masuk Islam, mentauhidkanmu. Itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nah, ketika beliau pulang ke Mekah, itu ternyata dilarang. Ada ancaman kalau beliau masuk Mekah akan diapa-apakan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam itu transit dulu. Beliau berhenti di luar kota Mekah. Kemudian mengirim seseorang, tidak disebutkan siapa waktu itu, untuk meminta bantuan kepada Al-Mut'im bin Adi, tokoh yang sedang kita ceritakan. Al-Mut'im bin Adi, ya memang orang baik, musyrik. Baik di sini artinya kepada Nabi Muhammad SAW. Itu langsung bawa pedang, bersiap-siap dengan seragam dan baju perangnya. 4 anak laki-lakinya disuruh juga. Semuanya ikut. Beliau panggil orang laki-laki yang ada di kabilahnya itu, di sukunya. Berangkat sama-sama menuju Ka'bah. Di depan orang banyak Al-Mut'im bin Adi menyampaikan bahwa beliau melindungi dan memberikan jaminan keselamatan untuk Muhammad. Gak boleh ada yang mengganggu. Artinya apa? Kalau mengganggu Muhammad itu sama artinya mengganggu saya dan keluarga saya. Padahal Al-Mut'im bin Adi ini kan tokoh yang dihormati dan segani. 4 anaknya masing-masing diminta dan diperintahkan untuk berjaga-jaga di setiap sudut Ka'bah, 4 sudutnya itu. Itu dengan pedang. Bukan main-main ini, serius. Artinya kalau memang ada yang mengganggu Muhammad, sudah perang. Orang Ambon bilang, pica-pica. Kalau orang Bobo bilang, sama juga. Pica sudah, pica. Nabi Muhammad SAW kemudian masuk Mekah, tidak ada yang mengganggu. Ya kan, beliau kemudian tawaf dan seterusnya. Sallallahu alaihi wasallam. Itu Al-Mut'im bin Adi. Gak ada yang berani mengganggu. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Mut'im bin Adi ini kan juga termasuk 1 dari 5 atau lebih tokoh Quraisy yang menginisiasi, artinya yang mengajak masyarakat untuk membatalkan surat kesepakatan memboikot keluarga besar Bani Hashim. Bani Hashim, keluarga besarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di atasnya Abdul Muthalib lagi, ya kan? Dan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim dan seterusnya. Ya. Itu kan dulu pernah diboikot, enggak boleh diajak bicara, enggak boleh apa jual beli dengan mereka, enggak boleh apa namanya? Mengucapkan salam untuk mereka, enggak boleh dibantu. Oh, sudah, mereka hidup di salah satu lembah di pinggiran kota Mekah waktu itu. Kan ada surat kesepakatannya penduduk Mekah itu. Nah, Al-Mut'im bin Adi dan beberapa tokoh yang lain itu kemudian sepakat, kita batalkan saja. Itu kan masih keluarga kita sendiri. Apa tega? Jadi 1, tokoh pertama, tokoh kedua, tokoh ketiga, tokoh keempat. Ya. Saling sepakat, sudah besok kita mainkan. Besoknya betul ketika ada orang Quraisy berkumpul, tokoh-tokohnya juga ada di sana. 1 dari mereka mengatakan, ya Quraisy, maksudnya wahai bangsa Quraisy, apa kita tega membiarkan saudara-saudara kita di sana kelaparan, kita di sini makan dan seterusnya. Iya kan? Kemudian ada 1 yang lain mengatakan, betul. Gitu. Masa kita biarkan mereka seperti itu? Abu Jahal bilang, wah, ini sudah direncana ini. Iya kan? Memang dia orang pintar kan, cerdas. Sudah direncana ini. Tidak. Orang yang ketiga, kamu yang tidak. Pokoknya saya juga tidak. Nah, sudah. Mereka ribut di situ, datanglah Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Thalib mengatakan, kemenakanku kemarin bilang, itu surat yang isinya kesepakatan memboikot itu sudah dimakan rayap habis. Coba kita lihat. Kalau memang betul habis dimakan rayap, kami bebas ya. Tapi kalau ternyata kemenakanku yang bohong, silakan kalian tangkap dia, ambil dia. Padahal surat itu kan disimpan dalam Ka'bah itu. Dibuka, betul sudah habis dimakan rayap kertasnya. Tersisa nama Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak dimakan rayap. Sudah. Nah, siapa di antara tokoh yang kemudian berusaha untuk membebaskan pemboikotan dari keluarga besar Bani Hashim? Al-Mut'im bin Adi tadi. Nah. Maka pada waktu perang Badar, artinya bertahun-tahun berikutnya, kaum musyrikin kalah. Di antara bentuk kekalahannya adalah sekitar 70 orang dari mereka ditangkap, dijadikan tawanan. Kemudian kan disepakati waktu itu, yang mau bebas bayar tebusan, bayar sejumlah uang. Yang nanti uang itu akan dipakai untuk kepentingan perjuangan Islam. Kalau tidak mampu, ya mengajari anak-anak kaum muslimin baca tulis. Disepakati. Nah, pada saat itu yang diingat oleh Nabi SAW adalah Al-Mut'im bin Adi. Ini orang kafir meninggal dunia di atas kekafiran. Tapi Al-Mut'im bin Adi diingat oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena pernah melakukan kebaikan-kebaikan seperti yang disebutkan tadi. Kata Nabi SAW, "Lau kana Al-Mut'im ibn Adi hayyan, thumma kallamani fi haula'i, la taraktuhu." Kata Nabi SAW, seandainya Al-Mut'im bin Adi itu masih hidup, kemudian dia berbicara kepadaku meminta untuk dibebaskan tawanan-tawanan itu, la taraktuhum, akan saya bebaskan mereka tanpa tebusan apa-apa. Andaikan Al-Mut'im bin Adi masih hidup. Kenapa? Saking hormatnya Nabi SAW kepada Al-Mut'im bin Adi. Ya sudah, membantu, berbuat baik. Nah, catatannya apa? Catatannya begini. Itu kan orang kafir. Sudah meninggal pula. Tapi kebaikannya itu tidak dilupakan oleh Nabi Muhammad SAW. Masih diingat-ingat. Nah, maka ya kita mencontohlah Nabi Muhammad SAW. Kita mencontoh Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, yang pernah mendukung, yang pernah membantu, dan lain-lain itu ya. Bagaimana caranya lah kita membangun komunikasi dengan mereka. Contoh yang lain adalah Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi SAW. Ketika Khadijah bintu Khuwailid masih hidup, Nabi Muhammad SAW tidak menikah. Beliau tidak berpoligami. Setelah Khadijah meninggal dunia, barulah Nabi Muhammad SAW menikah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, dan seterusnya. Disebutkan oleh para ulama, termasuk Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa itu dilakukan oleh Nabi SAW karena menghormati jasa-jasa dan kebaikan-kebaikan Khadijah bintu Khuwailid. Bahkan kan terus dikenang dan diingat. Walaupun Khadijah sudah meninggal dunia, Nabi Muhammad terus mengingat-ingatnya. Sampai Aisyah Ummul Mukminin sebagai seorang wanita itu mengakui cemburu. Cemburu yang sewajarnya lah. Cemburu yang sewajarnya. Nabi Muhammad masih sering mengingat kalau ada makanan yang lumayan banyak di rumah, Nabi Muhammad berpesan itu jangan lupa antarkan ke rumah sana, itu teman baiknya Khadijah. Yang di sana juga itu teman baiknya Khadijah. Yang di sana juga jangan lupa dikasih, itu teman baiknya Khadijah. Khadijah sudah meninggal dunia radhiyallahu anha. Kalau ada tamu, teman dekatnya Khadijah mengucapkan salam, Nabi Muhammad langsung ingat Khadijah. Itu dulu. Karena dulu waktu Khadijah masih hidup, tamunya sering datang ke rumah menemui Khadijah. Jadi ingat Khadijah. Itu suara temannya Khadijah. Ya, seorang sahabat wanita tentunya. Itu saja sudah membuat Nabi Muhammad teringat. Dan beliau sering memuji-muji Khadijah. Kenapa? Ya sudah. Perjuangan-perjuangan dan pengorbanan-pengorbanannya di awal-awal Islam bagaimana? Termasuk juga sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pernah mendengar ada ucapan yang tidak baik tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Muhammad marah kok. Dikumpulkan sahabat-sahabatnya. Dikumpulkan itu orang Islam. Nabi Muhammad SAW menegur keras mereka. Jangan ganggu Abu Bakar. Kenapa? Ketika orang lain mengatakan kadzabta, qala shadaqta. Orang lain dulu bilang bohong kamu, hanya Abu Bakar yang bilang betul kamu. Kamu jujur. Itu enggak dilupakan jasanya oleh Nabi Muhammad SAW. Awal-awal Islam dulu seperti apa? Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya mari kita tirulah, kita teladani, ya. Dalam semua hal tanpa terkecuali, urusan dunia ya kita. Begitu artinya jangan melupakan kebaikan orang, apalagi urusan agama. Ya kan? Siapa dulu yang mengajarkan dan mengenal dakwah salaf, mengenalkan dakwah salaf untuk kita? Siapa dulu yang merintis, yang beli tanah, yang membangun sistem, ya kan? Yang kemudian yang memulai. Kita kira sudah waktu cukup. Siapa dulu yang apa namanya, ini dan itu. Kita ingat-ingat. Nah, tentunya bukan dalam rangka untuk dipuji, karena yang kita maksud di sini bukan yang berbuat baik itu, tetapi yang mendapatkan kebaikannya. Jangan sampai dilupa. Maka sering kita ingatkan juga, di banyak tempat lah. Contoh kecil saja, ketika menggunakan masjid digunakan untuk daurah, kajian, muhadharah atau yang semisalnya lah. Kan kita sudah dibantu dengan tempat, diizinkan dan dipersilahkan. Itu sebuah kebaikan. Maka, jangan lupakan kebaikan mereka. Seringkali ketika menggunakan masjid, ya kan, menggunakan masjid ini, betul lah Bu Yahya, masjid manapun itulah, itu datang ke takmir, kalaupun izin, ini yang izin prosedural ini, izin baik-baik, membuat surat perizinan, surat izin, itu di depan atau juga setelah acara selesai. Di depan saja, sering sekali terjadi. Maka sering, kalau saya di Jawa sering saya ingatkan yang kasus ini. Makanya banyak masjid sudah bisa dipakai, tiba-tiba dihentikan, tiba-tiba gak boleh lagi dilanjutkan, karena kita gak tahu terima kasih. Jujur saja, ya kan? Kita mau pakai masjid, wah mau daurah itu sudah pakai masjid sana aja, sudah. Panitia datang menemui takmir, ketuanya, pak imamnya, kepala DKM-nya kalau di Jawa, ya kan, kepala DKM datang baik-baik, bawa surat ini, pak kami dari yayasan ini minta izin menggunakan masjid dalam rangka kegiatan pengajian. Ini profil pembicaranya, ini tema yang akan dibahas, pesertanya kira-kira sekian, gitu. Tanggal harinya ini dan oh lengkap. Oh ya bagus pak, nanti saya buatkan surat apa namanya rekomendasi, dibuatkan surat rekomendasinya selesai. Daurah berlangsung dengan baik. Acara berjalan dengan lancar. Selesai. Tidak ada panitia dalam kasus tadi. Tidak ada panitia yang kemudian buat surat ucapan terima kasih. Menemui kembali orang-orang yang tadi ditemui. Ketua takmirnya, kepala DKM-nya. Menyampaikan laporan. Alhamdulillah pak, ini ucapan terima kasih dari kami. Alhamdulillah kemarin acara berjalan dengan baik. Pesertanya ya seperti yang sudah diperkirakan, ada sekitar 400. Materinya ini ada sedikit rekaman materi yang kemarin disampaikan. Kemudian kami dari panitia apa hanya bisa mendoakan ini segala macam. Terus ini pak ada sedikit apa namanya bantuan untuk masjid sini. Ya, 10 unit tong sampah misal. Ya kan? 10 unit tong. Nah, tempat sampah saja. Wah, terima kasih. Ya, baik. Itu saya tidak mengatakan semua, tapi jaranglah yang melakukannya. Ya, jarang yang melakukannya, mengucapkan terima kasih. Ya. Termasuk juga kalaupun masjid-masjid itu sudah rutin dan sering dipakai, ini sudah bertahun-tahun sejak lama ini, atau misalnya bilang oh itu ketua takmirnya kita punya om, ya kan, itu ketua takmirnya teman saya dulu waktu sekolah, itu kepala desanya saya punya sepupu itu, ya kan, oh itu bapak imamnya itu ikhwan punya bapak itu, ya, terus kenapa, apa kemudian menggugurkan dan menghapuskan etika dan adab kita dalam hal menggunakan tempat, walaupun imamnya bapaknya kita, walaupun ketua takmirnya adalah kita punya om, tetap dibuatkan surat ucapan terima kasih, berikan laporan, ya kita bantu dan kita sumbang apa yang bisa dibantu dan disumbang, kesetkah, sapukah, kerankah, keran apa, keran air itu, ciduk, ember, ya, tempat sampah, kipas angin, apalah, sehingga kita berusaha betul-betul mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tansaul fadla bainakum." Surat Al-Baqarah. "Wala tansaul fadla bainakum." Yang artinya, janganlah kamu lupakan kebaikan yang pernah ada di antara kalian. Itu dilarang melupakan kebaikan. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini saya cuma ingin mengajak dan mengingatkan, mari kita jangan melupakan kebaikan, terutama orang tua kita lah, ya. Bapak dan ibu, selagi masih bisa berbakti, berbaktilah. Berbahagialah yang kedua orang tuanya masih hidup, masih sehat. Berbahagialah, ya. Karena masih ada pintu ke surga yang Allah bukakan untuknya. Jangan sampai nanti menyesal, ya. Masih punya orang tua, tapi tidak dapat dibahagiakan. Demikian juga jangan lupa, ya, ingat-ingatlah kebaikan guru-guru kalian, ustadz-ustadz kita yang sudah sabar membimbing dan mengarahkan. Taib, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada satu pertanyaan, satu ya, tidak dua nanti. Taib, mohon nasihatnya untuk kami para orang tua yang memondokkan anaknya supaya selalu istiqomah, lapang dada dan tidak mengeluh dalam memondokkan anak. Mengeluh di masalah ekonomi. Baik. Itu sunnatullah. Sunnatullah bukan cuma zaman sekarang. Tapi sejak zaman para nabi yang terdahulu, bahwa para pengikut nabi itu berasal dari orang-orang yang lemah. Ya. Itu sudah sunnatullah. Coba cek saja, karena memang semua nabi begitu. Pengikut para nabi itu berasal dari kalangan yang lemah, rakyat jelata, orang biasa, orang miskin. Bukan berarti tidak ada yang kaya, tidak ada yang pejabat, tidak ada yang kedudukannya mulia, ada. Tapi rata-rata, kebanyakannya itu berasal dari kalangan orang-orang yang lemah. Dari dulu seperti itu. Maka kalau bercita-citalah yang wajar, ya. Jangan kemudian berpikir, ih paling enak ya, itu nanti kalau Pak Lurah salafi, Pak Camat salafi, Pak Bupati salafi, Pak Gubernur salafi, Presiden salafi. Yang realistis sajalah. Ya kalau mau mendoakan boleh-boleh saja, tapi jangan bikin pusing kepala. Ya kan? Masih ada lagi yang berhak untuk kita doakan. Siapa? Ya karib kerabat keluarga kita sendiri kan, yang tiap hari kita ketemu itu. Ya kan itu. Misalnya ini kalau Presiden Amerika masuk Islam bagus ya. Gitu. Terus jadi salafi ahlussunnah begitu. Ya, silakan kalau mau berdoa, tapi realistislah. Memang begitu ya. Jadi poin pertama bahwa sunnatullah memang dari dulu bahwa pengikut para nabi yang mengikuti jalan kebenaran ini ya dari kalangan orang-orang yang lemah. Ya. Jadi harus bersabarlah. Bersabar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau dibandingkan orang yang paling miskin di antara kita, itu lebih kaya dia dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya seperti Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad itu kan menggambarkan untuk kita isi rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa saja. Dipan, tikar, ya kan? Kemudian apa namanya? Gelas, piring, itu tidak ada ya piring sampai 20 itu. Hah? Oh kulkas, apalagi kulkas kakak, tidak ada. Ya, tidak ada. Tidak usah kulkas lah, piring. Orang paling miskin di bau-bau sini piringnya pasti lebih dari 10. Pasti lebih. Nabi Muhammad piringnya tidak lebih dari 10. Ya, berapa? Nampan ada, nampan yang sedang lebih besar, dan ada lagi nampan Nabi Muhammad yang besar. Itu apa? Ketika mengundang orang lain untuk makan bersama. Bajunya Nabi seperti apa sih? Ukuran rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa kali berapa? Jumlah ruangannya. Terus material yang dipakai seperti apa? Jadi jangan kemudian merasa sedih atau merasa terpukul, kok hidupku miskin. Ah, Nabi Muhammad aja menyengaja. Bukan karena terpaksa. Kalau kita kan terpaksa ini, enggak bisa kaya kan. Itu menyengaja Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kenapa? Karena beliau menginginkan yang lebih sempurna nanti di surga. Kemudian sahabat-sahabatnya yang miskin kan banyak sekali, ya, punya ekonomi lemah itu. Alhamdulillah tidak ada pertentangan di antara mereka. Yang miskin juga sabar, yang kaya bersyukur. Yang miskin tidak minta-minta, yang kaya sering memberi. Klop, kan? Jadi yang miskin tidak merasa terhina, yang kaya juga kemudian tidak sombong dan bangga. Ya, kenapa? Karena yang miskin enggak minta-minta. Bos, bagi-bagi dulu kan?
Bukan.
Ah, bos, kau makan enak, saya tidak enak. Traktir dulu kan? Ya. Jadi yang miskin itu tetap mulia, yang kaya raya, enggak bisa sombong. Wong yang miskin enggak pernah minta, dia yang merasa butuh untuk memberi. Kemudian Nabi Muhammad SAW dalam banyak kesempatan menceritakan apa keuntungan dan manfaat orang-orang miskin itu seperti apa. Hisabnya mudah, lebih dulu masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Ya kan? Nah, itu luar biasa. Nah, kalau terkait dengan memondokkan anak bagaimana? Iya, realistis juga. Kalau memang orang tua tidak mampu memondokkan anaknya di tempat yang jauh, cari yang dekat-dekat saja. Ya. Anaknya memang dikondisikan dan diajak bicara. Anak, orang tuamu tidak mampu menyekolahkanmu, memondokkanmu sampai di Jawa sana, sampai di Makassar sana. Sudah, kamu belajar baik-baik di sini. Ya. Bukan berarti, wah di Jawa saja tidak bisa, besok kalau ke Madinah atau ke Yaman bagaimana? Jangan pikirkan masa depanmu. Masa depanmu sudah diatur oleh Maha Yang Maha Kuasa. Yang penting kamu belajar baik-baik, kamu serius. Pasti kalau memang rezekimu tidak akan lari itu. Terus yang berikutnya, orang tua jangan putus komunikasi dengan pihak pondok. Kalau memang tidak mampu menunggak, telat bayar, atau yang meminta keringanan, bicara baik-baik. Jangan diam, jangan lari, jangan menghindar. Kasihan anaknya. Ya. Anaknya itu nanti akan menjadi beban belajar dia. Kenapa orang tuanya gak pernah datang? Kenapa? Malu belum bayar SPP misalkan. Jangan, komunikasi terus. Mohon maaf Ustaz, saya belum bisa. Mohon maaf Ustaz, saya sedang susah. Yang penting ada keterangan seperti itu. Berikutnya, buktikan kalau memang ketika ada rezeki, prioritas itu anak-anak. Datang Ustaz, atau Afan Abu Fulan, kemarin saya ada beban, ini sekarang ada rezeki, saya cicilah sedikit demi sedikit. Ya. Kalau misalkan tidak memungkinkan lagi, banyak pondok yang kemudian memberikan peluang. Ya karena orang tuanya tidak mampu secara ekonomi, orang tuanya ditawari apa yang bisa antum lakukan buat pondok. Oh udah satu minggu sekali anak bersih-bersih rumput di sini. Nego kan, bicara baik-baik. Ya. Udah Ustaz, seminggu sekali nanti saya bersih-bersih kamar mandi. Atau pokoknya apa saya ikut jaga malam. Tiap malam anak ikut jaga di sini ronda. Karena daerahnya apa agak rawan dari kejahatan misalnya. Anak-anaknya juga demikian. Ya. Hari kemarin, hari Sabtu, kami berkunjung ke Ma'had Al-Mansurah di Brobot, Purbalingga. Ada beberapa unit usaha, pondok, di antaranya itu pengelolaan, orang di sana bilangnya rosok. Ya, kalau Pak Hasan tahu ini rosok. Ini. Ya. Itu subhanallah sampai mereka dalam waktu 3 tahun, mulai pandemi itu, bisa beli mobil 80 juta kemarin. Itu SS, mobil SS. Itu untuk angkut rosok itu. Itu dalam 1 bulan banyak sekali. Mereka ada punya gudang, Pak Hasan, luas sekali. Itu jadi 4 ruangan. Ruangan pertama untuk apa menurunkan barang, ruangan pertama kedua itu untuk apa rosok yang jenis kertas, kardus dan segala macam. Yang kedua itu apa plastik, yang ketiga itu besi dan bekas-bekas elektronik dan segala macam. Kalau bisa dipakai nanti ada ruangan yang lain lagi. Itu mereka keliling ke toko-toko untuk mengumpulkan, kalau beli-beli, tapi akhirnya banyak yang ngasih. Kantor-kantor, beberapa puskesmas, maunya mereka sudah ambil aja kalau untuk pondok. Malah mereka merasa terbantu, sampah-sampahnya kan gak harus dibuang dan segala macam. Dikumpulkan itu. Nah, beberapa santri yang tidak mampu membayar SPP, ya, itu akhirnya dilibatkan, bukan tiap hari. Seminggu satu kali, selama 3 jam, pilih-pilih. Cuma buka botol air mineral itu, tutupnya, kalau pasan pahamin. Botolnya dilepas, toh, terus yang plastik cap mereknya itu dilepas juga. Terus di-press nanti. Itu. Artinya yang penting komunikasi. Jangan baku diam. Akhirnya kan pihak pondok bilang, ini orang tua tidak tanggung jawab. Orang tua tidak perhatian. Ya kalau cuma orang tua saja yang menanggung efeknya. Kalau anak-anaknya di pondok yang kemudian merasa menjadi beban mental, dia malu, dia kecil hati, kan kasihan. Nah, itu wallahu alam nasihat dari saya tentang ekonomi ditanyakan, dan orang tua yang ingin memondokkan anaknya, ya kan, sama-sama bersabarlah. Baik, hari ini susah, insyaallah kedepannya akan bahagia. Baik, kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.